بسم الله الرحمن الرحيم دورنا سندقي استيال قضبة وررك الدلسان دورما إينها سنوحا وواوين
لاحين هلبانا دا قولها شعبك فدر عالكومان تاو باغذي كورم لعنا
إذر الزاري حمسة عبد بري وفديه قامنا يومان تقاري دقمد هذي يبالي قبل كشب الله نحو نوال لغا قبصدي لشواب
إذي كدولتة كوا مامل كوكو فرق البيت ودقال لعن لوريقي دقانا كترسل قبل كباي
subaxay dhalinyarada doonaysay inay ku biiraan ciidanka xoog ah oo lagu qaado weerar qasaar geysto ka dhaca Muqdisho
maxkamada ciidamada qalabka sida xukun toogashada ku riday sarkaal loo haysto weerarkii ka dhacay garoonka diyaaradaha Aden Cade Muqdisho
maxkamada gobolka Banaadir oo sheegay inay wadaan qorshayaal cusub oo lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho
intana xukun dilaa toogashada ku riday rag lagu eedeenay nabadon ku dileen magaalada Gaalkacay xarunta gobolka Midowga
gobolka Banaadir oo Turkiga kala hadlay xoojinta iskaashiga iyo horumarinta heshiiska mataaneynta magaalooyinka Muqdisho iyo kuwa ku yara dalkaas
akhbaraadka dibadda madaxweynaha Faransiiska oo si buuxda u garab istaagaya dalkaasi Ukraine
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta Indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
waddoor marba afar iyo toban ka bisha laba iyo toban sanad 2022 ku soo dhawaada dhigistaan warkaas oo dhameystiran
aynu ku bilownay kulan maanta ay lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa markala u baaqday kormlaan waxa maanta xarunta filahar geysay magaalada Muqdisho qorsho u ahaa in xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ku yeeshaan kulankooda caadiga ah balse waa u baaqday sababta uu baaqday kulanka ayaa waxa uu ahaa koorom la'aan kadib markii xildhibaanada golaha shacabka ay soo xaadir waayeen kulankaas intooda badan si uu furmo kulanka maanta ay lahaayeen xildhibaanada xildhibaanada tiro kooban ayaa tagay hoolka baarlamaanka si ay ugu qayb galaan kulankii lagu wada maanta ay yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka ha yeeshee waxaa lagu wargeliyay inuu koorom la'aan u baaqday kulanka waxaa shir gudoomineysay maanta gudoomiye ku-xigeenka goobaha ee golaha shacabka Sacdi Yasiin Xayir Samatar iyaduna kulanka ka sheegtay inuu u baaqday koorom la'aan maadaama inta badan xildhibaanada ay soo xaadir waayeen oo ay tageen xarunta filahar geysa xildhibaano kooban oo aan ka badneen kuwii loogu talagalay inuu ku furmo kooramka gudoomiye Sacdi ayaa waxay sheegtay in sidaas maanta uu ku baaqday kulanka isla markaana kulanka xildhibaanada ay isugu imaan doonaan
waxaa la gaaray waqtiga waa 12:00 iyo bar weli la koran kuma buuxo wax yar baa ka dhiman lambar ahaan ilaa iyo 100 qof dhiman baa hadda joogan sababta marka madama waqtigu lambarna badan dhiman yahay una jiro safar badan oo ay jiraan gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaaraha ay xildhibaano fara badan raaceen oo jira deegaanada la xoreeyay inaad kolka aan ku soo dhaweeyo maadaama xarasaad ku sidoo qabo waqtigii la dhaafay loogu talagalay koromka
marheen assalamu alaykum dhamaad wad salaamaya xildhibaano maanta hadda sidoo xogayo u sheegay habdhowraha u sheegay in madaxdi sarsare ay maqan tahay xildhibaano badan ay maqan yihiin oo ay raaceen codadka xildhibaanada intaas loo sameynaya midda labaad waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha xeer hoosaadka Cabdisamad salaam
انت intaa kadib xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee tagay xarunta filhargeysa qarkood warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in xildhibaanada lagu baahan yahay in ay waajibaadkooda gutaan si kulamada baarlamaanka loo dardargeliyo isla markaana ay hor yaalaan shaqooyin dhowr ah xildhibaanada hadla waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed ibraahim macalimo wuxuuna sheegay in xildhibaanadu waajib qaran ka saaran yahay inay gutaan shaqooyinkii loo idmaday isla markaana waxa uu tilmaamay in xildhibaanada aan dibadda ku maqneyn iyo kuwa dalka joogaba loo baahan yahay inay iska soo qayb galaan kulamada baarlamaanka si loo dardargeliyo howlaha muhiimka ah sidoo kale waxa uu sheegay inta badan xildhibaanadii ku sugnaa muqdisho ay raaceen ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka oo ku maqan safar shaqo oo ku aaday degmada xudur ee gobolka bakool halka ra-iisul wasaaraha isna maanta uu safar ugu ambaxay gobolka shabeellaha dhexe
waxaan mar kale isugu imaanay kulankii golaha shacabka oo saakay baarlamaanka ay guddoomineysay guddoomiyaha sacdiya waxaa nasiib darro ah maalintii labaad sabtidii lasoo dhaafay ayaa baarlamaanka soomaaliya wuxuu u baaqday koorum la-aan maantana sidoo kale koorum la-aan ayuu u baaqday marka aniga waxaan leeyahay laba eedood ayaa jirta eedda koowaad waa guddoonka oo aan maaragtay qofka imanaya saakay qofkii xildhibaan ahaa ee gurigiisa ka soo baxay ee halkan yimid ee waqti hore yimid ee sagaalkii yimid iyo qof aanan imaanin oo gurigiisa jiifa in la yiraahdo koorumkiiyaa baaqday oo aan wax tallaabaa laga qaadaynin oo aan lala xisaabtamaynin waxay keenaysaa maaragtay mas-uuliyad darro marka waxaa fiicnaan lahayd guddoonka inay u kala duwanaadaan qofka soo xaadiray ee shaqadiisa qabsaday iyo qofka aan imaaninee maaragtay isagoo aan fasax ahayn isagoo aan la ogeyn ka maqnaaday baarlamaanka horta waa in taas eeddaas ay qaataan guddoonku waxaa la rabaa inay xeerar iyo nidaam sameeyaan qofka soomaalidan hadda aan joogno dadkan baarlamaanka qaarkiis maba oga mas-uuliyadda saaran marka waa inay jeebkooda ka arkaan waa inay haddii kulanka baarlamaanka uu iman waayo inay jeebkiisa taabataa sidaas darteed ayaan maaragtay ugu adkaynaynaa guddoonku inayan keliya inta inoo hor yimaadaan aysan dhihin kulankii maanta wuxuu u baaqday koorum la-aan koorum la-aan haddii uu baaqday sababteeda in naloo sheego oo intaa wax ka badan naloo sheego oo tallaabooyinka la qaadayo la sameeyo ayaa maaragtay mas-uuliyadda maaragtay waxaa kaloo rabnaa xubnaha baarlamaanka ee aan shaqo markaas muhiima aan ku maqnayn oo ama aan maaragtay dagaalada afka hore ugu jirin ama maaragtay aan shaqo muhiima oo dowladda ay u hayaanan markaas aanay jirin ee guryahooda jooga inay soo xaadiraan oo ay yimaadaan kulanka baarlamaanka waa mas-uuliyad saaran xitaa lacagta ay qaadanayaan xaaraanay noqonaysaa haddii ay gurigooda iska jiifaan iyagoo aanan
maanka federaalka soomaaliyeed haddii aan ka hadla aniga fikirkayga anigoo ah xildhibaan caashe koos maxamuud cumar waxa leeyahay goluhu wuxuu leeyahay dastuur iyo xeroosaad aan ku dhaqanno ayaan leenahay xeroosaadka waxa qoray xildhibaanada fadhiya golaha shacabka baarlamaankii sideedaad baa laga soo minguuriyey kii sagaalaad baan wax ku darnay kii tobnaad baan wax ku darnay kan koob iyo tobnaad baan wax ku darnay waxaa ku qoran qodob waxa jira sheegaya kooramka iyo guntintiisa inta lagu helaayo golaha shacabka si ay dadweynaha soomaaliyeed ee na soo doortay ee xushmada iyo karaamada mudan ee wakiilada ka nahay waxaan u caddaynaynaa dadkaad soo xulateen waxay ahaayeen 275 mudanayaal bay ahaayeen 275 mudanayaal oo ka tirsan golaha shacabka waa nasiib darro maanta in kooramkoodii buuxsami waayo uu 100 xataa dhannaan waayo waa nasiib darro waxaana dhibka iyo eedda iskale isma saarna walaa guddoonkayna saarnayn walaa habdhowrayna saarnayn walaa xildhibaanada waxayna saaran cid kale waxay saaran tahay xildhibaanada golaha shacabka xildhibaan markaad naftaada aad karaamayso eed shacabkii ku soo doorta waxay kuu soo doorteen ka hadasho ayaad adiguna tahay xildhibaan oo aad shaqadaadu ay kuu tahay xalaal
baarlamaanku wuxuu gudanayaa shaqadiisa wuxuuna xul saaran yahay shuruucda iyo dowladnimada dalka in uu ilaaliyo waana hay-addii ugu sarreysa
waa markii labaad uu maanta koorum la-aan u baaqday kulankii xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay ku yeelan lahaayeen xaruntooda filhargeysa ee magaalada muqdisho iyadoona guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe uu safar ku maqan yahay oo uu ku sugan yahay haatan degmada xudur ee gobolka bakool halkaas oo uu kulamo kala duwan kula qaadanayo maamulka deegaanka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray degmada adan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dhowaantan ciidanka xoogga dalku ay la wareegeen cabdinaasir cadaale ayaa warkan faahfaahinaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa waxaa maanta ay gaareen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa maamulka degmada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo socod ku tagay degmadaasi ayaa waxaa sidoo kale halkaasi ku soo dhaweeyey gudoomiyaha degmada iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka ee ku sugan degmada Aadan Yabaal oo ka mid ah degmooyinka dhowaan lagala wareegay dagaalamayaasha Al-Shabaab. waxaana la filayaa in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo kulamo la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale maamulka guud ee degmada. waxyaabaha uu kala hadli doona ayaa waxaa ka mid ah ugu horeeya dagaalka Al-Shabaab, iyadoo oo xusid ay moontahay in degmada Aadan Yabaal ay ka mid tahay deegaanada Al-Shabaab ay ugu xoogganaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe, taasi oo dhowaan ka baxday gacantooda sidoo kalena gacanta ay ku dhigeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeedna waxa ay maanta dagaal la'aan kula wareegeen deegaanka waa deegaanka ka tirsan gobolka Bay. Wariyaha Salaaman Cabdalla ayaa warkan sii faahfaahinaya.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan daliska guudada 8-aad qaybta 6-aad, ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanada Daynuuna iyo Mootamoota oo ka tirsan gobolka Bay. howlgalay ciidamada saaka waaberigii hore ay ka fuliyeen ayay ugu suurto gashay inay si nabad ah ciidamada ula wareegaan deegaanada Daynuuna iyo Mootamoota kadib markii ay isaga baxeen dagaalmeyaasha Al-Shabaab. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta 6-aad ayaa sheegay inay guud ahaan ay xaqiijiyeen amniga labada deegaan, islamarkaana ay gudaha u galeen deegaanada islamarkaana ay ka wadaan howlgallo miino baaris ah. deegaanada Daynuuna iyo Mootamoota ee gobolka Bay ayaa maanta ciidamada la wareegeen, waxaana todobaadkii hore halkaasi dagaal uu ku dhexmaray dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ee ku baha Koonfur Galbeed iskaashanaya.
faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa dhalinyaro doonaysa inay ku biiraan ciidanka xoogga lagu qaaday weerar qasaare geystay oo ka dhacay Muqdisho. Cali Aadan ayaa warka faahfaahinaya.
faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa khasaaro ka dhashay qaraaxyo lagu weeraray dhismaha isbitaalka xoogga oo ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir. sida wararku ay sheegayaan, weerarkan oo loo adeegsaday laba bam gacmeed ayaa markaasi lagu tuuray isbitaalka xoogga oo xilligaas ay ka socotay qorista dhalinyaro doonaysay inay ka mid noqdaan ciidamada xoogga dalka. dad goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen dhaawacyada 9 ruux oo isugu jira askar iyo qaar ka mid ah dhalinyaradii ciidanimada qoranaysay, kuwaas oo loola cararay xarumaha caafimaadka. waxaana qaraaxyada kadib la maqlay rasaas culus. ciidamada ammaanka oo markaasi sameeyey howlgal ballaaran ayaa ku fashilmay inay gacanta ku soo dhigaan kooxihii weerarka ka dambeeyey, waxayna muddo kooban ee xanibeen isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha. dagaalamayaasha Al-Shabaab oo laga saaray deegaano badan oo ku hareeraysan caasimadda ayaa muddooyinkan culays badan saaray magaalada Muqdisho, waxaana u dambeeyey weerarkii markaasi 3-iyo-labaatan saacadood ay markaas ka socday oo Al-Shabaab ay ku galeen Villa Royce oo ku dhow madaxtooyada qaranka.
maxkamadda ciidamada qalabka Siidana maanta waxay xukun dil toogasho ay ku riday sarkaal loo haysto weerarkii ka dhacay garoonka diyaaradaha Aden Cadde Muqdisho. wariyaha Ilham Mustaf ayaa warkan faahfaahinaysa.
maxkamadda ciidamada Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday sarkaal horey uga tirsanaa militariga oo lagu helay dambi ah inuu maleegay weerarkii horaantii sanadkan lagu qaaday garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee Aadan Cadde. sarkaalkan oo la yiraahdo Maxamed Cabdulla Nuur Abkow ayaa ciidanka Soomaaliya ku biiray xilligii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf, inkastoo markii dambe laga saaray sanadkii 2018. maxkamadda ayaa sheegtay in uu sarkaalkan gaarigiisa ku geeyay gudaha garoonka Aadan Cadde. labadii nin ee ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerartay garoonka diyaaradaha 23-dii bishii Maarso ee sanadkan, waxaana weerarkaasi ku dhintay askari ka tirsanaa ciidanka gaarka ah ee booliska Soomaaliya ee loo yaqaano Haramcad. maxkamaddu waxay kaloo sheegtay in Maxamed uu ka dambeeyey qarax la geeyey xarunta ciidamada ee Villa Baydhabo ee magaalada Muqdisho. maxkamadda ayaa ugu dambeyn maanta go'aan ka gaartay محمد عبد الله نور ابكو وحا اينا كو حكومتي دل توغشا اه اه قصاص تمرحون عبد الرزاق ابي علي سيده او ورباهينتا او شيغي غاشان لسرا حسن علي نور غوتي غدوميها محكمه ده درجه كواد ايه ciidamada qalabka sida
gobolka banaadir ayaa turkiga kala hadlay hoojinta iskaashiga lagu horumarinayo heshiiska mataaneynta muqdisho iyo magaalooyinka dalkaasi maxamed galfa ayaa warka faafaynaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ah naaduqa magaalada caasimada ee muqdisho mudan yuusuf xuseen jamcaale madale ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayay safiirka dawladda turkiga u fadhiya Soomaaliya master mahmed yelmas duqa muqdisho iyo safiirka turkiga ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga lagu horumarinayo heshiiska mataaneynta muqdisho iyo magaalooyinka turkiga dardargelinta mashaariicda lagu dhisay wadooyinka caasimada iyo xarumaha danta guud gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madale ayaa uga mahadcelay dawladda turkiga iyo shacabkeeda kaalinta ay ka qaataan dib u soo kabashada dalka iyo dadka Soomaaliyeed dowladda turkiga ayaa mashaariic badan oo horumarineed ka fulisay magaalada caasimada ee muqdisho waxayna dhiseen turkiga laamiyo badan oo horay u burbursanaa iyo sidoo kale goobo caafimaad
maxkamadda puntland waxay xukun dil toogashada ku riday rag lagu eedeeyay in ay nabadoon ku dileen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabd nasir deefo ayaa warkan faafanaya
maxkamadda ciidamada qalabka sare ee dowlad goboleedka Puntland ayaa shalay dil toogashada ku xukuntay laban nin oo ku eedaysan dilkii nabadoon Cabdiqani Xasan Walor Abubakar Cabdi Cabdiraxmaan Sheekh Suufi oo dadiisu tahay 22 sano iyo Salaad Maxamed Cabdi oo dadiisu lagu sheegay 22 jir ayaa dil toogashada lagu xukumay kadib markii ay qirteen dilka la naxariistay nabadoon Cabdiqani Xasan Walor labada xukuume ayaa soo kala qirtay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab sida ay ku sheegeen muqaal laga duubay oo ay soo bandhigtay xilalinta maxkamadda ciidamada qalabka sare ee dowlad goboleedka Puntland dhinaca kale maamulka galmudug ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha mudug ee maamulkaasi ayaa ka hadlay asagoona sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in la xukumay labadan shakhsi ee lagu kala magacaabo Abubakar Cabdiraxmaan Sheekh Suufi iyo soo kala intee Salaad Maxamed Cabdi oo lagu helay dilka marxuum Cabdiqani Xasan Walor isla markaana ay qirteen soo kan inay ka tirsiin dagaalmayaasha Al-Shabaab
Orgasi waxaad ka dhageysanaysaa idaacadda Dalsan Muqdisho akhbaaraadka dibadda madaxweyne dalka Faransiiska ayaa sheegay in dalkiisu uu garab istaagayo dowladda dalkaasi Ukraine Emmanuel Macron madaxweyne dalka Faransiiska ayaa sheegay in dowladda dalka Faransiisku ay taageero la garab taagan tahay dhigyada dalkaasi Ukraine hadalkan ayaa yimid kadib markii wadamada midoobay Yurub kulanay yeesheen isku raaceen si buuxda loo taageero xagga qalabka military ee weli maamariyada dowladda dalkaasi Ukraine kadib markii dagaalka ay kula jirto dowladda dalka Ruushka oo si laba qarxay ciidamada dalka Ukraine ayaa sheegay inay duqeyeen buundooyin ku yaala gudaha dalkaasi Ruushka iyadoo maalmo ka horna in ka dalkaasi Ruushka ay duqeyeen dhowr magaalo ku yaala gudaha dalkaasi Ukraine isla markaana goobihii korontada ay waliba sidoo kale calaashii biyo ay noqdeen kuwa ay ciidamada gantaalada ay ku ridayeen baabiye guud ahaan midowga Yurub iyo dowladda dalka Mareykanka iyo sidoo kale NATO ayaa horay u gacansiinay dowladda dalkaasi Ukraine kadib markii ay kala kulantay cadaadis aad u badan ciidamada dalkaasi Ruushka
gudaniga sawirkii duurad kaliya sanaysan idaacada darsan ee magaalada Muqdisho anaga inta ay shicid warkay soo wadi buur karta radio.com
wararka live sa hubsiimo u helidoodi hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan matelin war la heliyaaba tala la hel